ครับคุณแพทริกคาโนคือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินจาก University of Maryland และเป็นผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางประสาทสัมผัสที่เกิดกับผู้ใหญ่คุณคาโนกับนักวิจัยจาก Johns Hopkins University พยายามหาคำตอบว่าคนที่พิการทางสายตามีประสาทสัมผัสด้านการได้ยินดีกว่าคนปกติจริงหรือไม่โดยคณะนักวิจัยชุดนี้ใช้วิธีลดความสามารถทางการมองเห็นของหนูทดลองโดยการปล่อยหนูทดลองที่มีประสาทสัมผัสปกติเข้าไปในห้องมืดและให้อาศัยอยู่ในนั้นเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มหลังจากครบ1สัปดาห์นักวิจัยได้นำหนูทดลองตัวนั้นมาวัดความสามารถในการได้ยินแล้วประมวลผลซึ่งการทดสอบพบว่าหนูทดลองตัวนั้นมีประสาทสัมผัสด้านการได้ยินดีขึ้นและการเชื่อมโยงของวงจรควบคุมการได้ยินในสมองก็เปลี่ยนไปด้วยครับ
Yes, it surprised us because during this age, if you would alter the hearing of the mice or the auditory experience of mice,
คุณคาโนบอกว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นน่าแปลกใจเพราะแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวอย่างชัดเจนว่าหากความสามารถทางการมองเห็นลดลงความสามารถทางการได้ยินจะเพิ่มขึ้นโดยในรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารนิวรอนนั้นนักวิจัยระบุว่าหนูทดลองที่ผ่านประสบการณ์อยู่ในห้องมืดมานั้นมีพัฒนาการเชื่อมโยงของระบบประสาทมากขึ้นสามารถแยกแยะเสียงระดับต่างๆได้ดีขึ้นและยังได้ยินเสียงเบาๆดีขึ้นด้วยครับ
And these tones could not be distinguished by animals that were raised normallyBut could be distinguished by animals that were sitting in the dark.
นักวิจัยจาก University of Maryland ผู้นี้บอกว่าเสียงที่หนูทดลองได้ยินนั้นเป็นเสียงซึ่งหนูที่เติบโตมาอย่างปกติไม่สามารถแยกแยะได้จึงสามารถบอกได้ว่าหนูทดลองที่ถูกปล่อยให้อยู่ในห้องมืดสามารถจำแนกความถี่ของคลื่นเสียงได้ดีขึ้นคุณแพทริกคาโนยังบอกด้วยว่าความสามารถทางการได้ยินที่เพิ่มขึ้นในตัวหนูทดลองจะกลับสู่ระดับปกติภายในไม่กี่สัปดาห์ทำให้นักวิจัยสรุปว่าสมองของสิ่งมีชีวิตที่เติบใหญ่แล้วนั้นยังสามารถปรับตัวได้ดีกว่าที่เคยเชื่อกันด้วยและหากมีการป้องกันความสามารถในการมองเห็นของคนคนหนึ่งไว้ชั่วคราวก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในสมองจนทำให้คนคนนั้นมีความสามารถทางการได้ยินดีขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนั้นคุณคาโนบอกว่าคือการทดลองกับมนุษย์ครับ
This approach potentially might be useful for humans where the peripheral hearing is fine but where the central processing
ครับนักวิจัยผู้นี้เชื่อนะครับว่าการค้นพบครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินซึ่งคาดว่ามีจำนวนราว360ล้านคนทั่วโลกครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน